Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.
Tak já vás vítám u dnešního podcastu. Dnes je tady se mnou Jakub Faj, jednatel firmy Growlight. Ahoj Jakube.
Ahoj Evo, děkuju za pozvání.
Není vůbec za co. Já jsem se chtěla na úvod zeptat, protože my se dnes budeme bavit o tématu vertikálních zahrad, což je vlastně to, co Growlight nabízí. Tak jak ses vlastně ty k téhletý oblasti dostal?
My jsme předtím, než jsme začali pracovat na Growlightu, tak jsme s kolegou Františkem prodávali zlato, diamanty a pojistky a po nějaký době nám začalo připadat, že bychom mohli být prospěšnější trošku v nějakém oboru, který dává trošku větší smysl. Takže jsme se v podstatě jsme si založili takovou malou hydroponickou zahrádku a začali jsme v podstatě naše bádání. Mm-hmm. Tím to celý začalo.
Mm-hmm. A takže to všechno začalo teda u nějaký malý hydroponický zahrady.
Přesně tak. My jsme měli kancelář bez oken, takže nám v podstatě nějaký takový jako výhled do zeleně dost chyběl. Koupili jsme si malý pěstební stan, zasadili tam jahody a vlastně po nějaký době jsme se tomu nemohli moc věnovat, protože jsme měli jinou práci, takže jsme začali přemýšlet nad tím, jakým způsobem by ten systém nebo ta zahrádka šla automatizovat tak, aby nám v podstatě nebrala tolik času nebo ideálně žádný.
Mm-hmm. A jak se teda pak stalo, že vlastně jste založili Growlight? Vlastně jaký tam byl proces od toho, že jste měli nějakou svoji zahrádku v kanceláři, k tomu, že teď máte firmu?
Asi jsme měli pocit, že to v budoucnu bude zajímavější téma, než jak to bylo v té době, vlastně v roce 2015, kdy jsme s tím začínali.
Mm-hmm.
Protože i tenkrát na nás vlastně docela okolí nebo lidi koukali trošku jako na mimozemšťany, protože vlastně nerozuměli tomu, proč bychom tady u nás v Čechách chtěli pěstovat rostliny pod světlem nebo jiným způsobem než běžně na zahradě nebo na poli.
Mm-hmm. Vy jste se také zúčastnili akceleračního programu Impact Hubu Future of Food, což je vlastně tak jeden z důvodů, proč jsi dneska tady. A chtěla jsem se zeptat, jaká to byla pro tebe zkušenost?
Zkušenost to byla výborná. My jsme se do nějaké podobné akcelerace chtěli přihlásit i v předchozích letech, ale buď jsme neměli štěstí, anebo to vlastně ty akcelerace, co byly dostupné, nebyly pro nás asi úplně vhodné. A v momentě, když jsem viděl, že je vlastně vyhlášená ta akcelerace Future of Food, která byla vlastně přímo zacílána na ten problém nebo na tu oblast problému, kterou my řešíme, tak to už jsme rozhodně nemohli odmítnout a rádi jsme se jí zúčastnili.
Mm-hmm. A co si myslíš, že tam třeba bylo nejcennější a doporučil bys to třeba i dalším výrobcům?
Určitě bych to doporučil, zvlášť v momentě, kdy ten startup nebo ten projekt už má nějaký jasnější obrysy. Neřekl bych, že to je úplně vhodný na ten úplný začátek.
Mm-hmm.
A co je tam opravdu výborný, tak je ten mentoring, protože v podstatě máš vždycky někoho, koho se můžeš zeptat na nějaký pohled zvenčí, na pohled zákazníka nebo na pohled člověka, který vlastně nemá ještě tu slepotu toho, v tom projektu, protože vlastně o něm neví moc a je schopný o něm přemýšlet trošku jiným způsobem než ty týmoví insidři. Takže určitě bych to doporučil i dalším výrobcům, který se v té oblasti pohybují. Načerpáte tam spoustu informací. Zároveň i ty workshopy, které doplňují tu mentorskou část, jsou super v tom, že si ujasníte i spoustu myšlenek, které třeba myslíte, že víte, znáte, ale ten jiný přístup nebo ta prezentace toho konkrétního člověka, který s váma tu problematiku probírá, vám dokáže přinést právě i ten jiný pohled, který v tom týmu třeba už není možný, protože tam funguje ta slepota.
Mm-hmm. A řekl bys třeba, že i něco konkrétního, v čem vás třeba ta akcelerace posunula?
Jo, určitě jo, protože my jsme se vlastně před koronakrizí byl náš zákazník hotel a restaurace. Ty subjekty jsou teď, řekl bych, na nějakou dobu utlumený, i ty poptávky z těch gastronomických podniků jsou utlumený, takže my jsme tu akceleraci využili vlastně k tomu, aby jsme nahradili toho zákazníka, který jsme měli, aby jsme se našli novýho cílový zákazníka, vlastně jsme předělali, skoro bych řekl od základu, i celý brand. A pomohlo nám to opravdu jakoby v ujasnění toho konceptu, v tom, jakým způsobem se máme posouvat a kam máme tu firmu směřovat.
Mm-hmm. A když bych se teda teď zeptala tak úplně jednoduše, co teda vlastně přesně je to, co Growlite dělá?
Growlite vyvíjí a vyrábí technologie pro vertikální pěstování rostlin, nebo pro hydroponické pěstování rostlin. Je to poměrně nekonkrétní definice, řekněme, ale věnujeme se vlastně tomu, že v současné době na zakázku, ale plánujeme v budoucnu sériovou výrobu, kdy vyrábíme zákazníkům domácí nebo komerční farmy pro pěstování zeleniny, listových salátů nebo nějakých bylinek, zpravidla těch, který v našich podmínkách úplně dobře neprosperují, nedosahují takové kvality jako v těch domácích podmínkách.
Mm-hmm. A co to vlastně teda je ta vertikální zahrada, jak si to teda můžu představit, když je tam to slovo vertikální?
Jo, úplně zjednodušeně si představ normální zahradu, normální pole, a my jenom vlastně pomocí regálových systémů ty pole skládáme nad sebe. Což vlastně znamená, že dochází k efektivnější využití plochy, kdy místo toho, aby jsme potřebovali třeba tisíce metrů čtverečních na vypěstování nějakého množství bylinky, tak potřebujeme řádově třeba desítky metrů nebo lehký stovky. Takže je to v podstatě efektivní využití půdy, ačkoliv vlastně v té půdě vůbec nepěstujeme.
To teda znamená co, že nepěstujete v půdě?
Pěstujeme bez substrátu, nebo takhle pěstujeme bez použití zeminy, což znamená, že ty rostliny rostou buď přímo ve vodném roztoku, jmenuje se to živný roztok, anebo teda používáme některé substráty, které ale nijak nemění parametry toho roztoku, což je vlastně největší rozdíl oproti tomu tradičnímu pěstování, protože zemina přirozeně upravuje kyselost vody. A to my v hydroponii vlastně to je nežádoucí, protože my de facto simulujeme přírodní podmínky v umělém prostředí.
Mm-hmm. A pokud třeba bych já měla zájem o takovou zahradu, tak je třeba možnost i nějaký prostě malý zahrady doma, anebo je to spíš opravdu jako náhrada polí a podobně?
Jasný. Je možný mít takovouhle zahradu doma? My si to dělíme na ty domácí systémy a potom na komerční, který právě nahrazují tu polní produkci. U těch domácích systémů máte v podstatě na výběr, jestli ten systém má nebo nemá být automatizovaný. Pokud je automatizovaný, tak to samozřejmě stojí řádově víc peněz, ale takový jakoby domácí hydroponie se dá poskládat v řádech pár tisíců, pár stovek, pár tisíců, v podstatě z jednoduchých dostupných dílů. Mm-hmm. My jsme chtěli, tím, že jsme se vlastně věnovali té automatizaci, tak jsme chtěli, aby na toho pěstitele zůstalo té práce co nejméně, protože i když si to představíte, my jsme dřív prodávali takový malý zahrádky, který se v podstatě jenom sami dosvěcili a sami zavlažovali. A jak na té naší zkušenosti z těch systémů, tak vlastně i na zkušenostech těch našich zákazníků jsme okamžitě cítili, že v momentě, kdy ten člověk zjistí, že se dá něco ulehčit, že nemusí dolívat každý týden vodu do té zahrady, takže je to vlastně velký benefit jak pro toho pěstitele, tak i pro tu zahradu a pro ty rostliny. Protože ty rostliny jako sami o sobě mají rádi pravidelnost a v momentě, když v té zahradě dojde voda, tak krom toho, že se vlastně může poškodit to samotné zařízení, tak může dojít velmi rychle k úhynu těch rostlin, což vlastně znamená zklamání pro toho pěstitele. Takže my jsme se snažili jít cestou toho, aby se ta zahrada co nejvíc o sebe starala sama. Jinak je samozřejmě možný si postavit hydroponický systém i doma z běžně nabízených komponent, který není automatizovaný. Postupem ale při provozu toho systému začnete narážet na to, že by se vám líbilo využívat výhody té automatizace.
Mm-hmm. No, takže to znamená, že většinou, když máte takhle nějakou zakázku, tak to zahrnuje nějaké úpravy přímo v tom bytě, že se to nějak teda instaluje třeba do linky nebo podobně?
Je pro nás popravdě nejlepší, když se nám ten zákazník ozve v momentě, když tu nemovitost nebo rekonstrukci plánuje. Protože výrazně nám pomůže, když tam některé ty technické části jsou připravené, ale jsme schopní takovou zahradu nainstalovat vlastně i do hotového interiéru. Nic tomu vlastně nebrání. Většinou to právě funguje tak, že nás zákazník osloví s tím, že má nějakou představu o tom, jak velká by ta zahrada měla být, kde by měla stát, a my potom vlastně doladíme detaily toho, jak moc se o sebe ta zahrada má umět starat sama a jak má být velká.
Mm-hmm. A je třeba teda možnost i nějakého jiného produktu, nebo právě jsou to většinou takhle ty úpravy? Mě třeba napadlo, jestli právě nabízíte i nějaký třeba něco, co se třeba nemusí zabudovávat a podobně?
A to v současné době plánujeme, to bych si ještě nechal pod takovou rouškou tajemna, abych neprozradil něco, co ještě není úplně ke zveřejnění. Ale v jádru je možný takovou zahradu nainstalovat, aniž by byla vlastně zastavená, zabudovaná přímo do toho interiéru. Může být volně stojící, de facto může být třeba i jako mobilní, na kolečkách pohyblivá, aby se s ní dalo pohnout.
Mm-hmm. Zní super, tak to určitě se budeme všichni těšit na to, jaký třeba novinky přinesete. A pokud by teda třeba u sebe teda chtěla mít tu zahradu vertikální, přímo zabudovanou v té lince, tak třeba s jakou částkou bych měla počítat? Tak nakolik taková menší vertikální zahrada přijde?
Pokud je tam ta automatizace, tak se řekněme pod nějakých třeba 200 tisíc nedostaneme. My si tak, aby jsme tu vlastně ty zahrady mohli nabídnout trošku širšímu publiku, než na který jsme v současné době zaměřený, tak v podstatě plánujeme spojení s nějakým investorem, který by nám s tím kapitálem pomohl ten spotřebič dostat do sériové výroby tak, aby jsme dosáhli toho zlevnění. Jinak, když je ta zahrada, řeknu, hloupá, tak je to od nějakých třeba 30 do 100 tisíc. Potom většinou už nemá smysl dělat tu zahradu právě hloupou, ale přidává se tam ta automatizace.
Mm-hmm. A co třeba bys doporučil někomu, kdo má balkon? Nebo já chápu, že ta třeba vertikální zahrada je super právě pro ty, kteří nemají ani ten balkon, ani zahradu, ale máte třeba něco, co by se využilo i na těch balkonech?
Máme, protože tím, že vlastně ta pořizovací cena těch našich zařízení není úplně nízká a tím, že vlastně hydropodie není ještě úplně tak rozšířená, tak aby s ním měli lidi praktickou zkušenost, tak vlastně nabízíme i malý sety, které jsou právě vhodné třeba na balkon. A je to v podstatě sada dílů, pomocí kterých vy si vlastně podobnou vertikální zahradu můžete vyrobit. Je to třeba otázka hodinky, hodinky a půl, poskládat ty díly právě na tom balkoně.
Mm-hmm. A co všechno se vlastně dá na té vertikální zahradě pěstovat? Dokážu si představit třeba ty bylinky, nějaký saláty, ale co třeba i nějaká další zelenina?
Jo, ty saláty jsou taková nejběžnější, nejznámější, lehko představitelná plodina. Bylinky, těch je opravdu velká škála, takže v momentě, když vlastně opustíte to základní kolečko bylinek, co tady používáme, což je majoránka, máta, bazalka, tady ty zástupci běžný a sáhnete vlastně za hranice třeba do jiných klimatických pásů, tak vlastně můžete pěstovat ne úplně třeba v tom balkonovém systému, ale v těch uzavřených osvětlených systémech třeba i rostliny, které nejsou vhodný pro naše podmínky, respektive ty rostliny nedosahují takových kvalit, jako když se pěstují v těch přirozených podmínkách. Mluvím třeba o stévii, což je vlastně přírodní sladidlo, která, když ji budete pěstovat v květináči za oknem, tak má takovou nepříjemnou pachuť rostlinou. Mm-hmm. Ale v té hydroponii je opravdu extrémně sladká. Vlastně každému, komu tu stévii dáme ochutnat, tak je dost v šoku z toho, jak moc ta rostlina sladká je. A je to právě způsobený tím, že ta rostlina má podmínky, na které je vlastně geneticky zvyklá z toho přirozeného prostředí. Mm-hmm. Kromě bylinek a listové zeleniny je ještě velká spousta léčivých rostlin, u kterých se teda na jednu stranu nedají deklarovat nějaký pozitivní léčivý účinky, na druhou stranu jsou ale třeba dlouhodobě využívaný, to dlouhodobě myslím jako ve stovkách tisících let našima předkama. A tím, že vlastně my nebereme ty rostliny, nebo ty léčivé rostliny nebereme jako lék, ale spíš jako prevenci, tak je poměrně zajímavý pěstovat si třeba adaptogeny, což jsou rostliny, které nějakým způsobem pomáhají tělu vyrovnávat se se stresem. Mm. Těch rostlin je velká spousta a právě to je ta největší výhoda té hydroponie, že vy si vlastně vyberete rostlinu, kterou chcete pěstovat, a tím, že dokážete ovládat ty klimatické podmínky, množství světla, množství živin a všechny tady ty parametry dokážete nějakým způsobem ovlivnit a nastavit přímo pro tu rostlinu, kterou chcete pěstovat, tak z ní dokážete vymačkat maximum toho, co ta rostlina je schopná dát.
Hmm. Ty už se teda několikrát zmínil, že u těch vertikálních zahrad je vlastně nějaké vlastní osvětlení. A já jsem se chtěla zeptat teda, to je důležité proto, aby teda měly ty bylinky právě ty podmínky jako v tom svým přirozeném prostředí, nebo je to i z nějakých jiných důvodů?
Je to prakticky z důvodu toho, aby ta rostlina mohla být osvětlená. Já když se trošku oslím mustkem vrátím na začátek k tomu, mm-hmm. jak vlastně growlight vzniknul, tak ten úplný prvopočátek bylo to, že vlastně kolega měl byt v centru města a okna měl jenom na sever. Prakticky se v tom bytě nedalo vůbec nic pěstovat, protože tam prostě nebyl dostatek světla. A vlastně celý growlight začal tím, že jsme si koupili žárovku s pěstebníma letkama a pro mě třeba osobně, jako pro člověka, který jako malej jezdil plít záhony k babičce na zahradu, a asi jako všechny ostatní děti jsem z toho neměl úplně radost, protože vlastně mě to rušilo od zábavy starat se o jahody. Tak já konkrétně jsem si vlastně vztah k těm rostlinám vybudoval až v momentě, kdy jsme se tomu začali věnovat. A bylo to právě v momentě, kdy jsme tu koupenou žárovku dali na ty rostliny a já tím, že jsem vlastně k Frantovi chodil každý den, chodili jsme tam po práci ještě spolu dál pracovat, tak jsem vlastně pozoroval ty změny. Pozoroval jsem to, jak velmi rychle ta rostlina zareagovala na to, že má toho světla najednou dost. To byl vlastně ten důvod, proč jsme se pustili do toho osvětlení, který v té době ještě v Evropě vlastně kromě těch standardních výboje, které se používají už léta pro indoor pěstování, tak vlastně nabídka těch LED osvětlení tady nebyla prakticky žádná. Bylo tady pár světel dovezených z Asie, nebyly moc výrobci, který by se tomu věnovali. A teď se zase vrátím k tomu světlu a k tomu prospěšnosti toho světla. Protože my vlastně dokážeme pěstovat ty rostliny úplně bez slunce. Jo, jsou aplikace třeba ve skleníkách, kde se těm rostlinám přisvětluje. Protože my máme relativně malý počet slunečních dní, kdy to slunce opravdu celý den svítí a těm rostlinám je schopný dodat dost světla.
Mm-hmm. Tak to mi teď přijde, že jsem možná i odhalila, proč vlastně mě každá bylinka po pár měsících umře. Takže třeba je možný, že má málo světla. A já totiž jakoby celkově nemám moc dobrou zkušenost s pěstováním bylinek naproti třeba pokojovkám. Takže myslím, že by to mohlo být i tímhle?
Je to určitě jeden z těch důvodů, protože ty pokojovky, které tradičně se pěstují v českých domácnostech, jsou právě dost často vlastně zvolený, protože toho světla tolik nepotřebují. Ale světlo není jediný důvod, proč ty bylinky v těch bytech úplně neprosperují. Je to z velké části taky vlastně ta starost o ně, protože jak se ty rostliny musí zalívat, tak a je tam vlastně do toho přidaný ten lidský faktor, tak to generuje místa, kde si může stát nějaký problém. Ten jeden je přelití, že? Nebo naopak to, že ta rostlina té vody má málo. U toho přelití, který bych řekl, že je skoro i častější, tak vlastně ten problém je to, že se udusí kořeny, protože vlastně ta voda udusá tu zeminu a k těm kořenům se nedostane kyslík. Další velký problém je, že vy si vlastně koupíte ten květináč tou bylinkou, normálně ho zalíváte, ona prosperuje, roste a najednou prostě jako přestane. A to je způsobený tím, že té rostlině dojdou živiny, protože hnojení, zase se vrátím vlastně k tomu tradičnímu pěstování na těch zahrádkách, protože tam vlastně dost často jsou lidi zvyklí vůbec nehnojit. Třeba si na jaře vždycky koupí substrát, který už je nahnojený a nejsou dost často zvyklí vlastně dodávat ty živiny do té zeminy uměle. Vlastně v hydroponii je výhoda toho, že, nebo takhle, navážu znova, prosím, mistři.
Jo, jasný.
V hydroponii se totiž vlastně všechny ty živiny musí dodat uměle. Neexistuje tam, že by si ta rostlina ty živiny vybrala právě z toho substrátu, protože ten substrát žádný živiny neobsahuje. Takže pro nás, jako pro hydroponiky, je to hnojení přirozenější, ale pro běžného tradičního pěstitele vlastně ta možnost toho umělého přihnojení buď je úplně zapovězená, protože mu přijde, že vlastně si nepěstuje ty rostliny vlastně pod svojí kontrolou sám proto, aby si do nich, když to přeženu, dával nějakou další chemii, který se vlastně chce vyhnout. To je jeden velký problém, který se tam děje. A ten druhý je, že třeba úplně neodhadnete tu dobu, kdy se ta rostlina má přihnojit. Takže nedostatek hnojiva, problémy se zaléváním a problémy se světlem jsou vlastně ty hlavní důvody, proč ty bylinky v bytech neprosperují.
Mm-hmm. A mohl bys třeba dát pěstitelům bylinek i třeba nějaký teda typy, jak často hnojit a jak často zalívat?
Zalívat, když to ta rostlina potřebuje. Ono se to... Tím, jak je těch rostlin jako velká spousta a každá ta rostlinka potřebuje trošku něco jiného, tak bych v podstatě poradil jenom zalívat, ale nepřelívat. Jo? Nechat nasát tu zeminu tak, aby z ní netekla voda, když ten květináč potom zvednete, a zároveň, aby stěžknul, aby ta voda opravdu nasákla do té zeminy. Co se týče toho hnojení, ono se to dá poměrně snadno poznat. Ty bylinky, jakmile třeba začnou trochu žloutnout, tak těch živin mají nedostatek. Mm-hmm. To žloutnutí se děje teda ve více případech, ale nejčastěji, zvlášť v momentě, kdy vlastně pěstujete tady nějaké bylinky v květináči za oknem, tak to žloutnutí zpravidla se dá přisoudit tomu, že těm rostlinám došly živiny, který byly v tom květináči. Ono třeba, i když si koupíte takový ty supermarketové bylinky, tak a chcete je vlastně pěstovat dál, nechcete je jenom sklidit, uvařit z nich a potom to vyhodit, tak je dobrý ty bylinky přesadit do nějakého substrátu, který je zahnojený, a nebo je přihnojovat v zálivce.
Mm-hmm. Super, moc děkuju. A ty bylinky vlastně jsou nepochybně skvělý právě při tom vaření, dochucování. A ty už si tady i zmínil to, že z toho nutričního hlediska jsou některý z těch bylinek velmi zajímavý. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli bys třeba mi k tomu mohl povědět trochu víc, k čemu všemu třeba ty bylinky můžou pomoci.
Když to vezmu tou jednodušší cestou, tak bylinky, listová zelenina obsahují vitamíny, minerály, které se vlastně jinak jsme zvyklí dostávat do těla ve formě nějakých tobolek, nějakých prášků nebo nějakých produktů zpracovaných, ne těch primárních surovin, ale nějakých zpracovaných produktů, které ty vitamíny a minerály samozřejmě obsahují. To, proč je dobrý zařadit si ty čerstvé bylinky do té běžné stravy, je kromě toho, že si opravdu přilepšíte, co se týče těch chutí, protože vlastně každá ta čerstvá chuť je v tom jídle velmi poznat a má, krom toho, že máte vlastně trošku i radost, že třeba část těch surovin pochází z toho, že jste si je sami vyprodukovali, tak vlastně pravidelně si do těla dostáváte ty minerály a vitamíny. Další část jsou právě ty rostliny, které se užívají, které se jí s nějakým konkrétním účelem. Je to třeba marsilka, to je jedna z našich oblíbených rostlin, která prokazatelně snižuje hladinu cholesterolu. Do toho má ještě takovou příjemně oříškovou chuť a vypadá jako čtyřlístek. Takže plní vlastně funkci dekorativní, že když vám přijde návštěva, tak může být překvapená z toho, že si pěstujete čtyřlístky, který není vůbec těžký najít, protože jich je hodně. Zároveň, když si do té rostlinky kousnou, nebo když se ta rostlina přidá do úplně běžného zeleninového salátu, tak vlastně ten salát dostane za prvý ještě jinou chuť, za druhý tam dostanete ty další látky, které v té běžné zelenině nejsou obsažené. A při nějakým pravidelným užívání to může mít pozitivní dopad potom i na vaše tělo.
Mm-hmm. Ty už jsi tady i zmiňoval vlastně adaptogeny, tak jsem se chtěla zeptat třeba, jaký máš oblíbence mezi bylinkama, který působí vlastně takhle na naší psychiku?
Nejoblíbenější můj adaptogen je Gynostema pětilistá. Říká se jí lidově ženšen, protože ačkoliv to teda není ten ženšen pravý, který se vám vybavil, tak má vlastně stejný nebo podobný účinný látky. Daleko s nás se pěstuje, než ten pravý ženšen, a líp se zpracovává. My s tý Gynostemy máme vyrobenou třeba tinkturu, kterou já jsem vlastně na Vánoce rozdal, komu jsem mohl. Je to takový žabinec, není to vlastně úplně moc dobrý. Je to asi jako v pohádkách nebo v nějakých příbězích, když přijdete za nějakou babkou bylinkářkou a ona vám dá potom nějaký lektvar, který vlastně není úplně dobrý, ale zároveň je hodně dobrý pro tělo. Ten ženšen je taková zajímavá rostlina, která byla objevena v 70. letech v Číně při sčítání lidu, protože jim při těch výsledkách vyšlo v několika horských oblastech, které jsou de facto oddělené od toho okolního prostředí, tak v těch oblastech měli vysoký počet lidí, kteří se dožívali vysokého věku a měli malé množství těch jakoby běžných civilizačních chorob, jako rakoviny třeba, jak jsme to zjednodušili. Takhle na tu bylinku přišli a potom v podstatě se jí věnovalo nějaký vědecký pozornosti. U ní napsáno spousta studií. Takže to je taková největší perla, kterou máme a kterou používáme, ačkoliv vlastně ta rostlina se dá pěstovat i běžně za oknem, protože není zas tak úplně náročná na pěstování, ale byla to vlastně, dostali jsme se k ní přesto, že jsme hledali zajímavé rostliny, které by se daly pěstovat v těch našich systémech.
Mm-hmm. A jsou třeba ještě i nějaké známější bylinky, které taky mají právě ty adaptogenní účinky?
Výborný účinky má třeba jenom jako naše známá oblíbená bazalka. Ne teda ta pravá italská zelená, která je nejčastější, ale bazalka posvátná, z té si třeba děláme výborný čaj. Takže jo, zase bylinkový čaj není úplně, nebo bylinkový bazalkový čaj není úplně běžná věc, ale zároveň je to řekněme poměrně dostupná bylinka, kterou si dost snadno můžete vypěstovat i bez té hydroponie, bez toho osvětlení a může mít pozitivní účinek na tělo.
Kdyby si měl třeba vybrat třeba 3-4 bylinky, které si myslí, že by je nejlepší třeba pěstovat si takhle doma, tak co bys třeba doporučil lidem?
Lidi se nás v podstatě nejvíc ptají na přísun bazalky. Prakticky všichni naši zákazníci pěstují bazalku, takže to by byl určitě zástupce číslo jedna. Potom se hodně používá petržel. Tam má jakoby široký spektrum využití a přičemž ta petržel může být i v těch jakoby zahraničních variantách, což je de facto třeba koriandr. Ten není úplně plošně oblíbený, protože má takovou specifickou chuť a specifickou vůni, ale zároveň tím, jak k nám pronikají ty zahraniční exotické kuchyně, především z Asie, tak se to používání koriandru stalo jakoby oblíbenější a oblíbenější. Další bylinka, já bych rád orodoval za tu stévy, protože my jsme z ní opravdu nadšený, ale taky to asi nebude úplně mainstreamová rostlina, ačkoliv třeba diabetikům nebo lidem, kteří mají rádi sladký, ale zároveň do sebe nechtějí dostávat ten běžný rafinovaný cukr, tak je to vlastně hodně přínosná bylinka, protože když si dáte do litru a půl, 2-3 lístky, zvlášť tý naší hydroponicky pěstovaný stévie, tak i obyčejná voda v podstatě potom dostane celkem výraznou sladkost. A opravdu je to zajímavá bylinka. Tak a kdybych ještě měl vytáhnout z hlavy, pak je takový ten pelmel těch obyčejných, nebo obyčejných, neobyčejných, ale běžně pěstovaných bylinek, jako je třeba majoránka, oregano, máta. Jo, zapomněl jsem asi na jednu z nejoblíbenějších bylinek. A ono taky tím, jak dneska už jsou ty bylinky vyšlechtěný do velké spousty odrůd, tak vy můžete mít v jedné zahradě 8 druhů máty, každá bude chutnat, vonět jinak, bude i vypadat jinak. Takže to pole toho, co vlastně můžete v té zahradě pěstovat, je opravdu široký.
Já jsem slyšela vlastně, že třeba i ty bylinky v obchodech, co si koupíme třeba v takové té vaničce, tak často ani nepochází z České republiky, ale právě třeba ze zahraničí. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli bys třeba mohl o tom něco ještě říct.
Je to tak, tu informaci si naštěstí můžete přečíst buď na té krabičce nebo na tom květináčku. Ty květináče jsou většinou z Česka. Nebo z nějakého blížšího okolí, protože vozit zeminu z Asie by úplně nedávalo smysl, takže se sem vozí z pravidla ty řezané bylinky. Pokrýt poptávku bylinek se dá, řekněme, v tom vrcholu sezóny, jako během léta, ale vlastně od září, řeknu do května, do června, se většina těch bylinek vozí z neúplně blízkých zemí. Je to třeba Vietnam, je to Thajsko, z Číny se vozí spousta bylinek. Jsou to v podstatě tisíce kilometrů. Když máte štěstí, tak si pořídíte salát nebo bylinky ze Španělska nebo z Itálie. Jo, taky dost záleží vlastně na tom, kde v republice jste, protože my jsme z Plzně a k nám se sem třeba moc nevozí produkce z Polska. Ale věřím, že na Moravu nebo do severních Čech se bude vozit třeba častěji. No, u nás v Plzni máme dost často právě produkci ze Španělska, z Itálie, z Izraele a většinou to právě nejsou země, které by byly úplně na dosah ruky, takže ty bylinky za tu cestu vidí ku světa.
Že vlastně, pokud si budeme pěstovat ty bylinky doma, tak to znamená taky samozřejmě vyšší udržitelnost v té naší kuchyni. Ale jsou i ty doma vypěstované bylinky ještě v něčem dalším lepší třeba než ty dovezený?
Pokud budeme mluvit o bylinkách, které se komerčně vyprodukují v Čechách, tak určitě velký benefit je, že ten obrat v těch bylinkách vlastně zůstane v české ekonomice. Protože u toho dovozu, já abych se přiznal, tak vlastně mě to nedává moc smysl, protože vozí se sem saláty, bylinky třeba z Maroka, kde ten zemědělec za to, že vypěstoval tu rostlinu, nedostane vůbec moc peněz. A když se potom vlastně podíváte na skladbu té marže, tak většinu těch peněz právě sežere ta distribuce.
Mm-hmm.
Což je vlastně dostat ten salát z toho Maroka nebo z toho Španělska do Čech. Musí se sem přivézt vlastně v chlazeném kontejneru, protože by se ta produkce poškodila. Musí být trvale zachlazená. Zároveň jsou ty bylinky třeba dost často i kontaminovaný. My máme zákazníka, který pěstuje adaptogeny, plánuje na to velkou farmu a ten si objednal vzorky ze 7 zemí z Asie, vzorky nějaký bylinky, kterou zpracovává, a všechny ty vzorky mu přišly kontaminovaný. Ať už ropou z hnojiv, nebo pesticidama, nebo vlastně i ze Sibiře mu přišel vzorek, kde už byly mikroplasty, což je jakoby téma, který se rozeznělo, řeknu asi 14 dní zpátky, nebo já jsem to poprvé zaznamenal v českých médiích, že se začíná mluvit i o tom, že vlastně už na Sibiři prší ve vodě mikroplasty. Takže ta kontaminace těch bylinek taky není úplně dobrá, nebo je vzrůstající ta kontaminace. Jo? Zmenšuje se to množství půdy, kdy se dá vypěstovat ta bylinka čistá. On totiž ten náš zákazník z těch bylinek potom dělá nějaký koncentráty jako potraviny doplňky ve formě tinktur, tobolek, a v momentě, kdy se vlastně koncentruje ta účinná látka, tak se spolu s ní koncentruje i ta nežádoucí kontaminace a ten výsledný produkt je potom nepoužitelný nebo výrazně kvalitativně horší. Takže to, že si bylinky dokážeme vypěstovat i u nás, to pozitivum tam vlastně je, že máme třeba větší kontrolu nad tou kvalitou. Nad kvalitou té samotné bylinky, nad způsobem, jakým způsobem byla vypěstovaná, jakou chemii jsme použili k tomu, aby ta rostlina byla vypěstovaná. Těch důvodů je v podstatě velké množství.
Mhm. Skvělý, moc děkuju. A ještě takhle na závěr jsem se chtěla vlastně zeptat, jestli ještě teď je jako dobrý čas začít třeba pěstovat doma bylinky, což si myslím teda, že možná u těch právě hydroponí, jestli si to třeba, možná myslím špatně, ale napadlo mě, že třeba kdykoliv přes rok můžeme začít, tak jestli je to pravda?
To určitě. Pěstovat bylinky můžeme celý rok. Vyžaduje to většinou teda to osvětlení, protože to sluníčko má sílu, řekněme, třeba jenom do toho září. Ale i dneska, když si nakoupíte buď semínka nebo květináčky, tak určitě z těch bylinek budete mít radost celý léto. Akorát teda většina těch bylinek nepřežije tu zimu, nebo to vlastně už není tak produktivní. A my jsme v tom konzumním světě vlastně zvyklí tu rostlinu spíš potom vyhodit a koupit si třeba nějakou jinou, ale jinak se ty bylinky dají pěstovat, řekněme, hodně dlouho. My rostliny měníme po nějakým, v těch komerčních pěstírnách třeba po půl roce, když je to domácí pěstírna, tak tam některé rostliny vydrží roky, některé se mění, řekněme, po 9-12 měsících.
Mhm. Super. A chtěl bys třeba říct ještě něco na závěr pro posluchače a posluchačky?
Určitě. Já bych vás asi chtěl navnadit na novinky a změny, které chystáme v příštích týdnech zveřejnit. Máme v podstatě dotvořený koncept toho, jakým způsobem se to vertikální pěstování bude prezentovat, a zároveň připravujeme odhalení automatizovaného spotřebiče, který by to domácí pěstování bylinek mohl velmi výrazně ulehčit.
Mm-hmm. Super, tak se budu moc těšit a myslím si, že posluchači a posluchačky také. A ještě moc jednou děkuji za rozhovor.
Já děkuji za prostor, bylo to příjemné.
Moc děkuju. A ještě bych jenom na závěr dodala, že jestli máte nějaký tip třeba na další hosta nebo hostku, tak můžete jít na náš web www.veganskáspolečnost.cz/narovinu a tam je na to přímo formulář. A já se budu těšit zase u příštího podcastu. Ahoj.
Na rovinu. Na rovinu. Inspirativní lidé, zdravé a chutné jídlo i udržitelný životní styl. Zkrátka na rovinu o tématech, která hýbou společností.